Britští poslanci dali podle premiérky Theresy Mayové v uplynulých týdnech dost jasně najevo, co nechtějí ohledně Brexitu. Bylo by ale potřeba také říci, co vlastně chtějí. Rozvodová dohoda s Unií byla v dolní sněmovně smetena se stolu drtivým způsobem. Nyní se vláda snaží dohodu upravit tak, aby nedošlo k tomu, pro co se vžil termín tvrdý Brexit. Do data odchodu Británie z Evropské unie je času málo a všichni se mohou jen dohadovat, co vlastně nastane po 29. březnu. Jak poslední vývoj prožívají Britové, kteří našli druhý domov v zemích kontinentální Evropy? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je novinář, spisovatel a taky rozhlasový kolega David Vaughan. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste, Davide, zapustil kořeny v České republice už předtím, než se Česká republika stala členskou zemí Evropské unie, tedy v roce 2004?
Já tu žiju vlastně už 28 let a 2 týdny.
Zjednodušila vám Evropská unie nějak život v Česku?
Evropská unie mi zjednodušila proces získání povolení k pobytu a teď už mám trvalý pobyt. To vlastně díky EU to bylo všechno mnohem jednodušší a už jsem nemusel čekat ve věčných frontách u cizinecké policie každý rok, což bylo opravdu bylo velmi nepříjemné a jako když vidím ty fronty dnes, jako je mi těch lidí líto, kteří to ještě zažívají, kteří nejsou z EU a nevím, zda se mi to taky jednou zase bude týkat, nevím.
Když jste ovšem tedy ale zažil ten režim i předtím, i v době existence Evropské unie, říkáte si teď, že ono to nějak půjde i po Brexitu?
Já si to tak úplně neříkám. Já si myslím, že to je nebezpečné předpokládat, že to bude všechno v pohodě. Já můžu jmenovat velmi konkrétní příklad. Já mám psa. My jezdíme pravidelně, velmi často do Británie autem se psem. Dosud platili pravidla na základě dohod Evropské unie, že vůbec nebylo složité jet do Británie jako se psem a stačí vyřizovat pár věcí a být 2 dny předtím u veterináře a zkontrolovat, zda je pes v pořádku, razítko, všechno. Od 29. března vůbec nikdo neví, jak to bude. Tak to znamená, že já nemůžu počítat s tím, že pojedu někdy na jaře, v létě, na podzim příštího roku do Británie se psem. To je taková malá věc, ale důležitá jako pro mě osobně, protože někdo to psa lídat musí. Jako my jsme zvyklí na to úplně jako normálně cestovat mezi Británií a Evropskou unii. A to, co je těžké, jako není jenom, že zřejmě dojde k nějakému zpřísnění, ale ještě větší problém, že nikdo neví.
K jakému.
Jsou 3 ano. možné varianty a každá z nich jako počítá s nějakým zpřísněním.
Ty obavy, které máte, se týkají především tedy cestování, především toho, jaký režim bude na hranicích, nebo ještě něčeho dalšího?
Já bych řekl takhle na psychické úrovni. Jako já žiju v České republice, už jsem strávil víc než polovinu svého dosavadního života v České republice. A neřeším, a nikdy jsem neřešil otázku, zda jsem víc Britem nebo Čechem, samozřejmě českým mluvím s anglickým přízvukem, toho se nikdy nezbavím, ale už je to hodně dlouho, jak jsem tady doma. A já jsem to neřešil. Ještě k tomu mám, moje manželka je Němka, naše děti vlastně mají ještě složitější identitu, než mám já, protože jsou zároveň Češi, narodili se tady, ale taky jsou tak trochu Angličani, trošku Němci a prostě najednou se to stálo tématem a to je velmi nepříjemné, protože jako já to nechci řešit. Já si myslím, že to prostě svět je složitý celek a že jako je normální, že lidi mají trochu složitější identitu. Dokonce v Československu před válkou bylo běžné, že lidi mluvili česky, německy.
Já se ještě zeptám na ten pocit evropanství v průběhu tohoto rozhovoru, ale když ještě chviličku zůstaneme u těch čistě praktických otázek, ano. Tak když už jsme částečně zmínili cestování, co třeba takové věci, jako jak to bude s pojištěním, jak to bude s penzemi a podobně. Jsou tohle věci, které nějak teď jsou v nejistotě kvůli Brexitu?
Určitě jsou v nejistotě. Já doufám, že do doby, když já půjdu do důchodu, že se to nějak vyřeší. A taky řeším otázku, která je pro mě jako vnitřně jako velice rozporuplná otázku, jestli požádat o české občanství. Protože jako vlastně, kdybych české občanství dostal, by se něco tím vyřešilo. A mě to láká, ale nechci to... Já bych rád měl český pas, ale něco mi vadí na tom, že to dělám takhle pod tím tlakem. Jo? Že to je takový nepříjemný. Že já to... A ani nemám jistotu, že bych dostal do české občanství, ale... Doufám, že ano.
Odkud vlastně vy můžete získávat informace o tom, jak to vlastně bude? Ať už jak to bude s tím vaším cestováním se psem, nebo jak to bude ohledně pojištění a takových těch praktických věcí. Odkud nyní vy můžete vlastně zjistit informace, které potřebujete pro svůj běžný život?
Já se občas dívám na stránky oficiální britské a tam všude je napsáno to, co se může stát. Jo, ale nikdo neví, co se stane. To je ten největší problém, že to není jasné. A já to zatím upřímně řečeno neřeším. Já stále žiji v naději, že snad k tomu nakonec nedojde.
Myslíte, že vůbec nedojde k žádnému Brexitu?
Samozřejmě, že je dost nepravděpodobné, ale to by byla moje preference.
Hostem dnešního interview je novinář a spisovatel David Vaughan.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když by k tomu nakonec přece jen mělo dojít, myslíte, že je důležité, zda bude přijata ona dohoda o odchodu Spojeného království z Evropské unie, a nebo zda to bude ten takzvaný tvrdý Brexit? Záleží na tom hodně?
Já si myslím, že na tom určitě hodně záleží, ale je to v podstatě je to, jak bych to řekl, jako prostě to jsou věci tak nepředpovídatelné, že prostě 30. března se probudíme a něco bude. Svět bude nějakým způsobem jiný, než byl předtím. A je to trochu, byste se mi zeptal, co se stane po smrti. Opravdu je to takový, já samozřejmě budu, jak jsem už zmínil, že bych byl nejradší, kdyby Velká Británie zůstala v Evropské unii, byl bych v této fázi si myslím, že by bylo dobré, kdyby se opakovalo referendum a že by došlo k druhému referendu a že by se odložilo řešení těchto velice složitých otázek. Ale může se stát, že k tomu nedojde, může se stát, že nedojde k dohodě, ale... Tím neskončí svět samozřejmě. Nějak to bude fungovat dál a nějaké řešení se najde a bude to trvat dlouho, bude to složité, ale Británie se neshroutí, obchod mezi Velkou Británií a Evropskou unií se taky neshroutí a něco se bude muset dít.
Teď jsme v uplynulých týdnech slyšeli od Českého ministerstva vnitra, že chystá vlastně velice velkorysý návrh k úpravě životních podmínek Britů v České republice. Měl by to údajně být i nejvstřícnější návrh z celé Evropské unie. Ceníte si toho?
Já si to cením. Asi se mě to tak úplně netýká, protože už mám trvalý pobyt v České republice do roku 2027.
Já myslel jsem, jakou hodnotu má takové gesto.
Myslím si, že je to pěkné gesto a velice to cení.
Teď, když se podíváme na to, proč vlastně ve Westminsteru spadla ta dohoda, kterou vyjednala britská vláda s Evropskou unií, se zbytkem Evropské unie. Asi málo Čechů chápe, proč se to všechno rozpadlo na tom jednom bodu, a sice úpravě režimu na irské hranici, nebo hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Jak je to možné vysvětlit?
Já jsem to vždycky považoval za problém a já jsem si řekl, to bude problém. A já si myslím, že důvod, proč jsem se toho obával, je tím, že já žiju ve střední Evropě, v České republice, kde jedete každým směrem a narazíte na hranici. A já mám pocit, že Britové, nebo hlavně Angličané, nemají ten vnitřní vztah k hranicím. Jako není to v našem psychickém rámci, aha, protože Velká Británie je obklopená vodou a my nemáme tu zkušenost, jakože to prostě, že se přechází přes hranici do jiného státu. Jedině v Severní Irsku. A Severní Irsko je průměrnému Angličanovi poměrně daleko, jako cizí. To znamená, že ta představa, že by se muselo něco řešit, něco složitého, nebylo jakoby na radaru v debatě. A já jsem to poznal, já si vzpomínám, když jsem jako 15 letí poprvé přejel hranici mezi Belgií a Německem a to byl pro mě obrovský zážitek. Jo. Jak je to možné? Tam se mluví francouzsky nebo flamsky, tam německy. To byl obrovský zážitek. Jo. A to, protože nejsem na to zvyklý. A to si myslím, že to opravdu Britové, nebo Angličani hlavně, myslím, že ve Walesu, ve Skotsku je to trošku jinak, strašně podcenili, co to znamená, jako přejít do režimu, kde platí jiný pravidla, i obchodní a tak dále, a že nemůže to jen tak být, jakože my si řekneme, bude, nebude hranice a hranice nebude. Něco se dít musí.
Četl jsem v britských médiích a v těch, které já pokládám za seriózní, že dokonce rostou obavy, že by mohlo dojít i k obnovení násilností v Ulsteru. Myslíte, že to je opravdu na místě, že kvůli tady tomu administrativnímu zádrhelu by se mohlo obnovit násilí v Severním Irsku?
Já bych to nevyloučil dlouhodobě, ale muselo by dojít k několika opravdu velmi, velmi zásadním chybám. Ale před 10 lety všichni mluvili o tom, že třeba v Ukrajině by mohlo dojít k násilnostem, ale je to velice nepravděpodobný. Prostě vývoj byl takový, že se to stalo, že se to stalo skutkem. Takže já bych to nevyloučil, ale myslím si, že je dost nepravděpodobné a že je upřímná vůle na všech stranách, aby se neobnovila fyzická hranice mezi Severním a Jirskem a Jirskou republikou, ale prostě vždycky se to stane tak, že v dějinách, že prostě jeden krok, pak druhý krok, pak třetí krok a najednou máte před sebou skutečnost, že dojde k jednomu boomovému útoku a zase prostě se věci se prostě může znovu dojít k násilnostem, ale doufám, že ne.
Jak těžké pro vás je sledovat vývoj na britské politické scéně, protože on to je popravdě dost náročný sport. Teďka vyznat se v tom, kdo jaké zájmy hájí a proč, působí opravdu velmi zmateně. Jak to vidíte vy? Dokážete to rozklíčovat?
Já to vůbec nedokážu rozklíčovat a většina Britů to nedokáže rozklíčovat a já si myslím upřímně, že většina politiků se taky nedokáže rozklíčovat, protože jako vývoj je každý den jiný. Je to tak neuvěřitelně nepředpovídatelný. Opravdu to znamená, že obzvlášť v dnešní době, kdy jsme každou minutu bombardováni zpravodajstvím. Každý krok, o každém kroku se mluví v médiích, se píše na internetu a to, co platilo včera, pak dnes neplatí a zítra zase bude platit něco jiného. A to jako to vedlo k neuvěřitelnému zmatku v Británii a taky k pocitu bezmocí. Jakože, jak to můžeme ovlivnit, jako, co můžeme chtít, když zítra to zase bude úplně jinak. A to zavinili jako opravdu naši přední politici, kteří se taky nedokázali jako prostě vyjádřit jednoznačně a jednoduše a zároveň jednat mezi sebou jako o tom, jak to bude dál. A výsledek je, že prostě je taková velmi nepříjemná hra. Je to docela zábavný, já to sleduju, jako baví mě to docela, ale je to, ale o tom vlastně jde o něco jiného, než jak by měla fungovat dospělá demokracie.
Hostem dnešního interview je novinář a spisovatel David Mohn. A teď prosím, Davide, zpátky k té otázce britského evropanství. Pro velkou část Britů, a zase použiju teď vaše slova, hlavně Angličanů, byla myšlenka Evropské unie nebo Evropy jako takové dost problematická. Mám s tím osobní zkušenost. Je pro Brita těžké být Evropanem?
Je to nesmírně složité, protože v podstatě samozřejmě, že Britové jsou Evropani, jako my jsme Evropani, ale máme historicky daní velmi jiné zkušenosti než většina evropských zemí. Třeba například i jazykem, že tím, že nevím, představte si, kdyby byl nějaký stát někde jinde, několik tisíc kilometrů odsud, kde by žilo 100 milionů lidí, kteří by mluvili česky. Jaký by byl vztah mezi Českou republikou a tím státem? Zřejmě velice blízký. Byla by očitá velmi silná sounáležitost mezi těmi státy a nějaký jiný vztah než vůči jiným národům. A to je přesně to, co máme v Británii, že všude po světě jsou státy, kde mají nejenom stejný jazyk, ale často zdědili i velmi podobný politický systém. Já mám příbuzný v Austrálii, kteří jako jsou taky například v anglikánské církvi a mě by to nenapadlo je považovat za cizince, jo.
Jak se třeba vidíváte na tu část debaty, která tvrdí, že Británie má vlastně blíž ke Spojeným státům než k Evropě?
Je to jako, právě jsem chtěl říct, že tak jazykově je to tak, jako teď, jak zrovna se vyhlašují jako ceny Oscar, jo. Tam je spousta herců, režisérů a tak dále, kteří jsou z Británie. A je to samozřejmost, my to bereme jako prostě je to součást naší společné kultury. Ale zároveň jako realita, geopolitická realita a geografická realita je, že Británie je součást Evropy a my máme mnohem víc společného s Evropou, nebo se zbytkem Evropy, než si myslíme, jenomže je ještě k tomu ta jazyková bariéra. A to byl můj největší šok. Já jsem prostě, když jsem se rozhodl, z čeho budu maturovat, já jsem se rozhodl pro jazyky, takže jsem dělal němčinu a francouzštinu, umím oba jazyky dobře. Takže to bylo překvapení, když jsem tam jel a uměl jsem ten jazyk a jsem si uvědomil, no, jsou jako my. A já jsem se narodil vlastně jenom 50 kilometrů od Calais, jo, blíž než do Londýna, ale bylo mi to tak cizí, jo, a to je zvláštní, to je psychická bariéra, takže ještě k tomu je tam ten komplex, ten britský silný komplex toho, že Británie byla jako nejsilnější velmoc světa.
A ráda by to obnovila?
Já si myslím, že by to ráda neobnovila, ale žije s dědictvím toho.
A měl,
toho,
jo, měl psychicky. V uvažování těch, kdo požadovali Brexit, tady ten požadavek na obnovení jakési globální slávy impéria byl důležitý?
Já si myslím, že to nebylo povědomí. Jakože tohle, že by se nějakým způsobem obnovil vliv Británie, si myslím, že to nehralo hlavní roli, dokonce když se na to díváme geopoliticky, a zřejmě bude silná Británie mnohem vlivnější uvnitř Evropské unie, než v pozici nějakého Singapuru nebo Norska nebo Kanady. Ale spíš to byl ta představa, že oni tam jsou, ti Evropani, kteří nám něco nadiktují, jako cituji.
Diktát Bruselu, to známe.
A my jsme ty hrdí Angličani. A to jako je argument, který je samozřejmě velice známý i tady v Čechách a je v tom ještě silnější kvůli jazyku, kvůli britským dějinám a mnozí lidi na to slyšeli. Ale obnova impéria to asi ne.
Když jste popisoval ten problematický vztah k Evropě a ostatním Evropanům, tak co Evropská unie jako instituce? Pamatuju si také z osobních setkání Angličany ostře kritické s tím, že celá Evropská unie slouží jenom francouzským farmářům a podobné argumenty zaznívaly. Byla Evropská unie jako taková tak vždycky přijímána problematicky v Británii?
Byla vždycky přijímána problematicky a taky byla a se stala velmi jednoduchým obětním beránkem. Aha. Když politik, včetně relativně proevropských politiků, když chtěli jako obvinit někoho, že to nefunguje, bylo velmi jednoduché říct, to je kvůli Bruselu, kvůli Evropské unii. To je jedna věc a velmi často jako stalo se to zvykem a v tisku nebo v části tisku to taky se to stalo zvykem, že za to může Brusel. A někdy na tom nějaká pravda byla, někdy ne. A tím to bylo vlastně pro politiky, kteří chtěli získat body účasti voličů. To bylo velmi jednoduché přijít s takovou argumentací. A samozřejmě zároveň každý by souhlasil s tím, že jsou věci v evropské struktury, v Evropské unii, které nějak dobře nefungují. S tím by souhlasil každý. A třeba se zemědělskou politikou já jsem zažil jako dítě, co se stalo s zemědělstvím v hrabství, kde jsem vyrostl, na základě grantů od Evropské unie, které vlastně vedly k devastaci krajiny, tam, kde jsem vyrostl. Ale to je otázka konkrétních věcí a konkrétních reflexí a sebereflexí a řešení těchto otázek a problémů. Problém je v tom, když se stane tématem, zda ta současná skutečnost platí, má platit, anebo jestli změníme tu skutečnost, ten základ, na kterém jsme postavili tu společnost. A teď přišla prostě s tím Brexitem, najednou je to více než aktuální, že prostě nejenom změnit Evropskou unii, ale prostě změnit veškerý základ, na kterém stojí britská obchodní, zahraniční i domácí politika.
Dá se říci, jak moc jsou teď lidé v Británii unaveni Brexitem?
Jsou už hodně unavení Brexitem, protože jako už 2 roky se nemluví o ničem jiném. A já jsem opravdu upřímně řečeno docela šokován, když jsem v Británii, do jaké míry se nemluví o jiných mnohem důležitějších
Běžně, když se potkáte s rodinou nebo s kamarády, tak je to téma, které vždycky nějak se dostane.
To je ale zajímavé, protože jako vlastně lidi se tomu trošku vyhýbají, protože jsou tím unavení a obzvlášť v rodinách. Já vím, že v mé rodině jako část mého příbuzenstva byla...
Vyhýbají se tomu i kvůli tomu, že nechtějí se třeba hádat s kamarády, že je to téma, které opravdu dělí společnost?
Částečně tím a taky částečně tím, že je to opravdu, jak jsem už řekl, je to tak složité. Stálo se to tak složitým tématem, že prostě lidi už nevědí co a jak a radši se baví o jiných věcech, což je velmi smutné, protože to znamená, že vlastně ty konkrétní problémy se neřeší.
Kdyby se konalo teoreticky druhé referendum dnes, v dnešní době, myslíte, že by dopadlo jinak, než to, které rozhodlo o vystoupení Británie?
Já bych to viděl na 50 na 50. nevím, ale určitě není samozřejmostí, že by to dopadlo jinak, protože předtím by se debata velice vyostřila a byly by ty různý argumenty kolem toho, jakože respektovat vůli lidu a tak dále, což podle mě jsou trošku jako demokracie funguje podle mnohem složitějších pravidel, ale to by se velice vyostřilo a nevylučuji, že by to tak dopadlo jako to první referendum.
Novinář a spisovatel David Vaughan byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji vám.